det var mandagen der, hvor jeg var vagthavende befalingsmand, der var det jo min specifikke opgave, at sikkerheden det var i orden nede på havnen, hvor der foregik alt det der læsarbejde. Sådan at amerikanerne og dem, der var arbejdet på fragtskibet, de havde ro til at kunne løse deres opgave. Der var måger, ja, metalbankeren og containerkranen. Som soldat, når man har en eller anden form for bevægtningsopgave, så ens fornemmeste opgave, det er at danse et normalt billede.
Så de begynder at fatte lidt mere interesse for dem og observere dem lidt tættere på med både kamera og kikkerter. Og kan så se, at de her to personer står og tager billeder ind over havneområdet, over til hvor der få dage senere skal være et middel til militærområdet. Og der kan de så se med det optik, de kigger igennem, at det er ikke standard foto-apps på en smartphone, de bruger. Så det er noget, der er lidt mere avanceret til sydenlande.
Velkommen til En Skarp Fritid. En podcast, hvor du vil høre personlige fortællinger om, hvad det vil sige at være frivillig i hjemmeværnet, og hvor vi undersøger, hvilke opgaver soldaterne er med til at løse til støtte for forsvaret og samfundets øvrige beredskab. Mit navn det er Charlotte, jeg er journalist, og jeg vil være din vært. Den her episode den har vi valgt at kalde Host Nation Support, også kaldet værtsnationsstøtte. Og hvad det betyder, og hvad det går ud på, det skal du nok blive klogere på i den her podcast. Jeg siger først lige velkommen til dig, Christian, min faste gæst.
Jo, mit navn det er Christian Løgstrand, og jeg er kommunikations- og pressechef i hjemmeværnet. Og her i den her episode her, der skal vi jo tale virkelig om en af de kerneopgaver, som hjemmeværnet har. Det er jo noget, der sker nu og her, og en opgavetype, som vi jo har set vokse væsentligt de sidste par år.
Inden vi møder de to frivillige, som vi hørte klip fra i begyndelsen, så lad os lige få den aktuelle sikkerhedssituation ridset op. Og også lige få styr på, hvad Host Nation Support er for noget, og hvorfor det er nødvendigt, at Danmark kan løse sådan en opgave. Det har vi fået Peter Viggo Jacobsen til at forklare os. Han er lektor ved Forsvarsakademiet.
Jamen, hvis vi kigger på verden set med danske briller og kigger på sikkerhedssituationen, så er der jo sket det med krigen i Ukraine, at truslen er rykket meget tættere på, og vi er jo kommet på vej ind i en verden, hvor der igen er en militær trussel imod Danmark, eller i hvert fald, hvor vi skal til at vise, at vi er i stand til at forsvare Jylland og øerne og rigsfællesskabet, således at russerne ikke får gode idéer. Russerne valgte jo at angribe Ukraine, fordi de troede, de kunne slippe af sted med det. Nu er det så vigtigt, at Danmark igen sammen med NATO demonstrerer en evne og en vilje til for eksempel at kunne forstærke de baltiske lande, hvis de bliver angrebet. Og det er jo så her, at Jylland og øerne kommer i spil igen, fordi nu skal Danmark til at være et sted, hvor allierede soldater kan komme til. Og enten så skal de køre igennem, eller flyve igennem, eller sejle igennem Danmark, eller også så skal de rent faktisk operere fra Danmark. Og det forudsætter jo så, at der er nogen, der kan være med til at tage imod dem og passe på dem og hjælpe dem til rette, mens de er i Danmark. Enten fordi de skal operere fra danske baser og havne, eller også fordi de skal videre til det baltiske område.
Godt, så fik vi lige på plads, hvad værtsnationsstøtte er, som Peter Viggo Jacobsen forklarede os her. Det refererer altså til den støtte, som et NATO-land kan yde til et andet NATO-land, hvis det har brug for at bruge værtslandet som transitland for eksempelvis militært isenkram. Og støtten den omfatter så alt fra facilitet og logistik, sikkerhed og andre ressourcer, som gør det muligt for de militære styrker at udføre deres opgave effektivt i værtslandets område. Nu smutter vi en tur på havnen, nærmere bestemt Aarhus Havn, som er en af de havne, som er blevet brugt i forbindelse med at forsvaret, og altså her med vores hjemmeværnet, har skulle yde værtsnationsstøtte til en af vores NATO-allierede. Her skal du møde Mads og høre hans beretning om, hvordan det er at stå som soldat på sådan en opgave.
Nede på havnen der havde de sørget for at have våben til mig, og der var ammunition og sådan noget. Så jeg kommer ned og snakker med den afgående vagthavende befalingsmand, og han giver mig sådan lige en rundtur, hvad det er, de har set og sådan noget, og så får jeg en vagtbog, kan se, hvad der er blevet lavet af observationer og alt sådan noget, og så snakker vi lige om sådan det daglige billede af, hvad foregår der her egentlig og sådan noget. Og så går det over sådan mere praksis i, at jamen, jeg får et våben, det her de næste 25 timer i hvert fald, det er mit våben, og der er ikke andre, der rører eller piller ved det eller noget der. Så lader jeg et magasin op, og så har jeg ellers min fragtvest og sådan noget på. Jeg Inde på militært område, der har vi, når man møder ind til sådan en vagt der i hver ens befaling, der får man jo det, der hedder soldatens kort, og der står der jo de beføjelser, man nu har, det er jo fra politiet eller forsvaret, man får de der beføjelser. Men det var jo noget, eller sådan, hvis der var personer derinde, som var umiddelbart til fare for andre, eller nærmede sig sensitive materiale, så havde vi et advarselsskud, og så kunne vi ellers pacificere dem, som det så fint hedder, i altså arm eller ben.
Og lige så alle er helt med. Det er jo ikke normalt, at der er et militært område på en havn. Men lige i den her forbindelse, så laver man det, man kalder et midlertidigt militært område, også kaldet et MMO. Det er altså et afgrænset område på havnen, som soldaterne bevogter. Og så i og med, at det bliver et militært område, jamen så har soldaterne også nogle flere beføjelser, som Mads altså er inde på her. Lige for at forstå opgaven i et større perspektiv, så har jeg fået Peter Viggo Jacobsen til at uddybe, hvad det er, der sker, hvis sikkerhedssituationen ændrer sig, og hvad det får betydning for Mads og andre hjemmeværnssoldater. Han uddyber også det, jeg har fortalt tidligere omkring behovet for at oprette et midlertidigt militært område.
Hvis Rusland skulle begynde at angribe NATO, så må man forvente, at langt de fleste af vores konventionelle styrker, altså vores skibe, vores fly og vores soldater, de bliver engageret i et fremskudt forsvar. Det vil sige, hvis russerne begynder at angribe med landstyrker, så er de jo nødt til at angribe over i Baltikum eller Polen, når vi nu snakker det nære område omkring Jylland og øerne. Det vil sige, at vi vil sende soldater over for at møde dem. Og det vil jo så samtidig også skabe et behov for, at der skal komme forstærkninger til Danmark, fordi vi har ikke fly nok, vi har ikke skib nok, vi har ikke soldater nok. Så der ligger i NATO's planer, at der skal komme styrker til Danmark, der så enten skal bruge danske havne, flyvestationer og andet, med henblik på så at kunne støtte operationer over østpå, eller også så skal de sejle igennem Danmark, eller komme igennem Danmark på vej over for at kæmpe over ved fronten. Og der er der jo så behov for, at der er nogen, der tager imod og servicerer og beskytter de her styrker. Og det er der, at hjemmeværnet vil træde ind. Og da vi ikke længere har alle de kaserner, vi havde i gamle dage, så vil der eksempelvis være behov for, at man erklærer noget som et midlertidigt militær område. Det kunne være i havnene, som vi har set med øvelserne, vi kender fra Esbjerg, fra Aarhus og fra Korsør, hvor det så er hjemmeværende, der går ind og siger, nu er det her overtaget af militæret, vi skal bruge nogle lagerbygninger for, at de amerikanske køretøjer, der er kommet, kan stå her, inden de skal videre og så videre. Så vi får altså behov for pludselig, at der er nogen, der går ind og hvad det hedder, passer på Danmark på en anden måde, men også går ind og administrerer nogle områder, så vi kan håndtere den her nye militære opgave. For alle de her mennesker, der kommer, skal jo bo et sted, de skal have mad og så videre, og vi har ikke længere kaserner til dem, så de skal altså være nogle andre steder.
Nu skal vi tilbage på havnen, for sammen med Mads, der står Erik, og han har gjort sig nogle tanker om, hvordan det er at føle sig som et lille menneske i et stort magtspil.
Det var på dette tidspunkt, hvor jeg lægger mærke til, at wow, der er masser af udrustning her. Mere end jeg nogensinde har set i mit liv før. Når jeg kommer ud på den her store, åbne område, så lægger jeg jo mærke til, at der er masser af amerikanske IKK, eller infanterikampkøretøjer. Blandt andet M2 Bradleys, som jo for eksempel er blevet sendt til Ukraine nu, sammen med tyske Marder og svenske CV-90'er. Det interessante her er, at blandt andet alle de her enheder, de tilhører en amerikansk panserdivision, The 1st Cavalry Division. Det er dem, som vi nemlig skal bevogte, og deres enhed, som er en Armored Brigade Combat Team, eller en panseret brigade, som skal videre til en NATO-øvelse i Polen. Denne NATO-øvelse er ikke en ny en. Den tager plads og har taget plads før, men selvfølgelig i rammen af den russiske invasion af Ukraine og den stærkede præsent af NATO-tropper i Central- og Østeuropa, holder den her øvelse større mening for os. Og det betyder også for os i hjemmeværnet, at vi skal gøre sikre på, at det her er en mission, vi er parat til at opfylde.
Og der er faktisk en rigtig god grund til, at soldaterne står og bevogter området. Der kan nemlig snart ske noget, som ændrer det her normalbillede. Det oplevede Michael, som er major ved Midt- og Vestjyllands hjemmeværnsdistrikt, en gang han stod på Køgehavn. Køge er en af de havne, som også har været taget i brug i forbindelse med en værtsnations støtteopgave.
Det er sidste år i forbindelse med udskibning af materiel til Estland, til det NATO-bidrag, vi har sendt derover. Forud for selve opgaven skal iværksættes, mødes vi med kompagnichefer og alle mulige andre, som har troppebidrag til at løse opgaven en fredag eftermiddag aften. I den forbindelse har vi bedt nogle af hjemmeværnets patruljesoldater om at overvåge området forud for og under vores møde dernede på havnen. De observerer nogle ting, som de synes falder væsentligt uden for normalbilledet, i og med at der kommer et ægtepar, eller hvad der ligner et ægtepar, en mand og en dame midt i 30'erne for, sandsynligt, og med et barn på en 5-7 år, går rundt nede ved havnen. Der begynder de så ret hurtigt at se, at de der to voksne har ikke så stor fokus på deres lille barn, som faktisk flere gange kommer forholdsvis tæt på kajkanten. Det finder de underligt. De kigger også lidt på, hvad det er for noget tøj, de her to personer har på. Jeg har set billederne af dem efterfølgende, og det er uden at, hvad skal man sige, at man sætter folk i kasser, men det er ikke typisk vestlige efterårstøj, de har på. Det ser lidt gammeldags ud, og det synes de ser lidt underligt ud. Så de begynder at fatte lidt mere interesse for dem og observere dem lidt tættere på med både kamera og kikkerter. Og kan så se, at de her to personer står og tager billeder ind over havneområdet over til, hvor der få dage senere skal være et midlertidigt militærområde. Og der kan de så se med det optik, de kigger igennem, at det er ikke standard foto-apps på en smartphone, de bruger. Så det er noget, der er lidt mere avanceret til sydenlande. De skriver ned, ganske ligesom alle andre soldater gør, hvornår sker det, hvad der er sket, hvor det ledes opført folk sig, og hvad gør vi fortsat. Den melding bliver skrevet ned sammen og lagt sammen med nogle fotografier, som så faktisk bliver overdraget til politiet, som efterforsker det her som mulig spionage. Og de har vendt tilbage og var meget, meget begejstrede for den, hvad skal man sige, professionalisme, hvormed de her meldinger og billederne var optaget, og der var tegnede skitser over, hvor folkene havde, eller de to her, havde bevæget sig. Så der var et ret godt billede af, at det her det var noget, der ikke passede ind i normalbilledet.
Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at være opmærksom på en ændring i normalbilledet? Det forklarer Michael også her.
Jamen, den trussel, som alt andet lige er størst over eller imod Danmark, set fra forsvarets synspunkt, der er ingen tvivl om, at det er Rusland og spionage fra Rusland. Den spionage, de udfører, kan være i form af, at de vil se, hvad er det for noget materiel, som der var på tale her, der skal over og potentielt stå lige på grænsen til Rusland. Det kan være folk, der fysisk er ude og kigge på steder, hvor man forholdsvis let vil kunne ødelægge vores infrastruktur, kritisk infrastruktur, altså om det er telemaster, om det er jernbanesystemer, om det er vandværker, hospitaler, kraftværker. Det er nogle ting, som de er meget interesserede i, og man ved, at de forsøger at kortlægge sådan, så i en given situation, så vil de forholdsvis hurtigt og forholdsvis let kunne sabotere nogle ting, som vil gøre tingene meget, meget besværlige for nationen Danmark at fortsætte, hvad skal man sige, i sin vante gænge.
Ingen tvivl om, vi er en verden, hvor det hele rumler. Men lad os lige stoppe op en gang og få Peter Viggo Jacobsen til at forklare os, hvilken rolle hjemmeværnet har i dag.
Ja, så hvad er hjemmeværnets rolle i det danske forsvar i dag? Og der giver det måske mening lige at starte med at spole tiden tilbage til at sige, hvorfor har vi egentlig et hjemmeværn? Det har vi jo, fordi vi var besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Og det synes man var en dårlig oplevelse, og der var også en hel del mennesker, som også havde været en del af modstandsbevægelsen, som besluttede sig for, at hvis det sker igen, så skal vi være klar til at kunne forsvare Danmark på en anden måde, end vi var 9. april. Så hjemmeværnet var dels tænkt som nogle lokale styrker, der kunne være med til at kæmpe i det område, hvor de boede, og hvor de kendte hver et hjørne og hver et træ, og derfor vi havde nogle fordele i forhold til nogle invaderende russere og polakker, eller hvem det skulle være. Men det var også med henblik på at vise, at fordi det var alle mand af huse, så kunne det ikke betale sig at angribe os. Og dengang, der havde vi så et hjemmeværn, der stod for det lokale, men vi havde også en meget stor hær. Vi havde en meget stor flyvevåben, vi havde en stor flåde. Så der var sådan set også noget hær og noget flåde og nogle flystyrker, som skulle være med til at forsvare Danmark. Så der indgik hjemmeværnet lidt som en støtte til de konventionelle militære styrker fra alle værn. Så falder muren, Sovjetunionen bryder sammen, Rusland holder op med at være en militær trussel, og så kan man jo godt se, hvad skal vi så med det her store forsvar, alle de her kaserner og binde alle de her penge i noget, som der ikke længere er brug for. Og så brugte vi hele perioden fra 1992 og frem til 2018 på at reducere forsvarsbudgettet og skære ned og skære ned og skære ned. Med den konsekvens, at i dag, der har vi en meget lille hær, et meget lille søværn og et meget lille flyvevåben. Og det vil sige, når vi så pludselig står i en rolle igen, hvor vi igen skal være i stand til at modtage udenlandske soldater, der skal komme til Danmark, dels for at hjælpe os i en krisesituation, men også fordi de skal videre over og kæmpe over i det baltiske område. Danmark er ikke længere et invasionsmål for russerne, som de var under den kolde krig. Nu er vi i stedet det, man kalder et bagland, sådan strategisk, hvor vi skal sende soldater videre over østpå. Det betyder ikke, at Danmark ikke kan blive angrebet af russiske missiler, og vi skal være i stand til at beskytte os og forsvare os for at undgå at blive ramt af missiler, som vi ser i Ukraine, men det betyder, at vi er ikke primært krigsskueplads. Men det betyder så også, at vi skal faktisk bruge en hel masse mennesker til dels at passe på de ting, der skal passes på i Danmark, men også til at modtage og hjælpe de soldater, der kommer til Danmark for at operere eller køre videre over østpå. I gamle dage var hæren involveret i de opgaver. I dag vil hæren i en krigssituation blive sendt til de baltiske lande, som vi også så umiddelbart efter angrebet på Ukraine i 2022. Og hvem skal så løfte opgaven med at passe på Danmark og hjælpe de soldater, der kommer? Det skal hjemmeværnet. Så hjemmeværnet har pludselig en meget vigtigere rolle i det nationale forsvar, end de havde under den kolde krig, fordi de andre militære styrker er så meget mindre, at de ikke længere kan løfte de samme opgaver som før. Og der er det så, at hjemmeværnet skal træde ind og støtte det her. Og derfor er det også helt vildt vigtigt, at man nu kan bygge videre på den succes, som hjemmeværnet har oplevet efter Ukrainekrigens start med, at få flere til at melde sig frivilligt og hjælpe med at støtte den opgave. For hvis hjemmeværnet ikke bliver større, end det er i dag, og får et højere træningsberedskab, så kan de faktisk ikke være med til at løfte de militære opgaver, der skal løses på Jylland og øerne og de indre farvande i en krisesituation.
Okay, nu fik vi så lige det store billede her. Og som Peter Viggo Jacobsen siger her til sidst, så er det efter hans mening vigtigt, at hjemmeværnet bevarer sin størrelse, ja, og måske faktisk vokser, for at det kan blive ved med at løse de opgaver, som det kræves. Men hvorfor har man egentlig lyst til at blive en del af hjemmeværnet? Erik, som vi mødte på havnen tidligere, han kommer her med sit bud på, hvorfor han gerne vil det.
For mig giver det jo mening at være med til den her opgave, fordi jeg interesserer mig jo ikke kun i Danmarks sikkerhed, men også i Europas sikkerhed. Jeg er jo klar over, at vores sikkerhed, som vi har i dag, det er noget, som ikke er en selvfølge. Det er noget, som kommer fra generationer af mennesker, som har arbejdet, kæmpet og knoklet for, at vi kan leve i relativ fred og sikkerhed i dag. Og hjemmeværnet spiller for Danmark en rolle i det. Så når jeg er nede her på denne havn, og jeg skal bevogte masser af amerikanske køretøjer, amerikanske soldater, gør sikker på, at de har det trygt, og der er ingen, som kan måske stjæle noget eller tage mærkelige billeder af området, så tænker jeg jo selvfølgelig på, at jeg vil gøre min del til at fremme Europas sikkerhed og til at fremme samarbejdet mellem NATO-landet.
Ligesom Erik, så har Mads også gjort sig nogle overvejelser om, hvorfor han gerne vil bidrage.
Hvis jeg skal se noget symbol i, at det skib så kommer her til Aarhus Havn, så er det jo, at vi er med til at skal løse nogle flere af de opgaver, vi får fra NATO. Vi har jo en forpligtelse som NATO-lander, skal være med til at lave nogle af de her opgaveløsninger. Og vi er et lille land, så det er jo svært at skal løse med helt vildt mange penge eller meget militær. Vi er til gengæld strategisk skide godt placeret, fordi det er nemt at komme til Danmark og læse ting af, og så kan man komme til resten af Europa via os.
Nu har vi så hørt fra de to frivillige og deres tanker og refleksioner om, hvorfor det giver mening for dem at støtte. Men hvad er egentlig det værste, vi potentielt kan gå i møde i fremtiden? Det har spurgt Peter Viggo Jacobsen om.
Jamen altså, worst case, hvis vi kigger på sikkerhedssituationen i dag, det er jo sådan lidt ubehageligt at tænke på, men det er 3. verdenskrig. Vi er tilbage igen i en verden, hvor vi også er nødt til at tage alvorligt, at faktisk er noget, der hedder atomvåben. Og det er jo også en af de ting, som vi sidder og kigger på og diskuterer aktivt i forhold til Ukraine. Hvis russerne bliver helt vildt presset og står til at miste Krim og Donbass og ryge helt ud af Ukraine, bruger de så taktiske atomvåben, altså mindre atomvåben, der er beregnet til at bruge imod militære mål ukrainske styrker, for at prøve at stoppe ukrainerne og også sige til amerikanerne, nu skal I holde op med at hjælpe dem, for I skal ikke tage mere land. Og det er klart, så kan det stikke fuldstændig af og udvikle sig til noget rigtig grimt. Det forventer vi ikke på nuværende tidspunkt, men det er klart, at man skal til at tænke over den slags ting igen, og det har vi faktisk ikke gjort siden Sovjetunionens sammenbrud, for der fandt vi ud af i 1992, russerne er ikke længere en militær trussel i vores nærområde, og så behøver vi ikke bruge penge på forsvaret, og vi kunne også begynde at tænke over at bruge ikke bare forsvaret, men sådan set også hjemmeværnet til at løse opgaver langt væk hjemmefra, så vi har jo haft hjemmeværnssoldater i Afghanistan til at passe på lejre og andre ting. Nu er det lige pludselig helt anderledes igen. Man skal til at overveje at opstille en militær styrke, der kan få russerne til at indse, at det vil være en dum idé at begynde at bruge konventionelle våben imod NATO, men også atomvåben. Så man er nødt til aktivt nu at gøre noget for at bevare freden, ligesom vi gjorde under den kolde krig. Så derfor så får man en helt anden tilgang til tingene. Og man er også nødt til igen at tænke i beredskab, at hvis der sker nogle ting, så skal vi kunne være i stand til at hjælpe befolkningen, hvis der kommer angreb på vores infrastruktur eller andet, som vi også har set i Ukraine. Og det er ikke noget, man skal gå og være bange for, men det betyder, at vi er nødt til nu som samfund, helt samfund, at gøre noget aktivt for at forhindre det i nogensinde at ske.
Christian, de her host nation support opgaver, hvor vigtige er de egentlig i forhold til, ja, altså bare for få år tilbage?
Det er en opgavetype, som er vokset væsentligt de sidste par år på grund af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Og for hjemmeværende, der betyder det blandt andet, at vi støtter med bevogtning af vores NATO-allieredes udstyr og materiel, når de anvender Danmark som transitland, som eksempelvis vi hører her på Aarhus Havn.
Og Christian, hvad kræver det?
Det kræver selvfølgelig, at soldaterne de har taget deres grundlæggende uddannelse og deres skulle sige, funktionsrelaterede uddannelse også, at de indgår i den funktion, som de nu holder, den rolle, de har. Og så skal de selvfølgelig have styr på deres grundlæggende militære færdigheder, altså at man kan betjene sit våben, man kan skyde med det, man kan gennemføre førstehjælp, og man kan også bevæge sig lidt væk fra kamppladsen, hvis det bliver nødvendigt.
Vi skal til at runde af. Men lige inden vi slutter helt, så skal vi en tur tilbage på Køgehavn. For her fortæller Michael om en helt særlig episode, som i særdeleshed viser, at det er vigtigt, at der bliver holdt øje med normalt billedet.
Vi har noget dronedetektionsudstyr dernede. Vi har fået assistance af nogle specialister fra hæren af, som er nede og hjælper os med noget af deres viden og nogle af deres kundskaber. Der detekterer vi en drone, der bliver sat op cirka 1,5-2 km fra det, der nu er midlertidigt militært område. Men vi havde en aftale med Midt- og Vestjyllands Politi, at hvis vi detekterede nogen, så ville vi, hvis det var muligt, og det er det med det her udstyr, at se, hvor er dronen henne, hvor er droneføreren henne, og faktisk sågar, hvad er nummeret på dronen. Så havde vi en aftale med politiet om, at så måtte vi godt sende nogen ud for at tage en snak med de her folk, fordi en drone kan jo hurtigt flyve ind over militærområdet, så for at være på forkant, så sendte vi nogen afsted med det samme. De kommer ud, og jeg undervejs derude tager jeg billeder af den her skærm og sender til de her par folk, der er sendt ud for at tage en snak med droneføreren, fordi det kunne jeg se på skærmen, hvor han stod hen. Så de kommer ud og får fat i ham derude, eller henvender sig til ham, han er ved at pakke dronen ind i en bil. Det viser sig, at det er en landmåler, som har et helt legalt opgave i området, og han gør ikke noget forbudt eller ulovligt. Men de her to soldater spørger ham så, om han lige vil være sød og eventuelt at sætte den op og lige tænde for den, sådan så de kan få bekræftet den. Nu også var den drone, vi så, og de forklarer ham ganske hurtigt, at vi havde et midlertidigt militære område, og han stod og var lidt forbavset over, hvad der skete der. Sådan noget. Og så mens han er faktisk ved at tænde op for dronen, så kommer der to politibiler ræsende ind på parkeringspladsen, hvor de står, og han er ret overrasket, hvis fik jeg at vide, at Da han så, at nu var der også bevæbnede politibetjente på området, ikke? Vores soldater, de forlod sig området, fordi der var ikke noget forkert, men manden, han fandt i hvert fald hurtigt ud af, at der var nogen, der holdt øje med, hvad der skete i området.
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere? Jamen, så finder du mere information på websitet vistillerop.dk. Og så synes jeg da også, du skal lytte med på de andre episoder i den her podcastserie. Podcasten den er blevet til i samarbejde med Søren Prehn, Periskop. Tak, fordi du lyttede med.